galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa axad bisha juunna waa 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska afrika qaarkood iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddayada galabta ee galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a somalilan oo bilowday mashruucii ugu horreeyey ee ay ku kaydinayso biyaha roobka si ay uga gaashaamaato abaaraha.
marka hore dhaamanka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo. markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan 84,000 oo mitir kubik baan rabnaa inuu qabto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida qurbaha ku nool isdila amaba la dilo iyo kaalinta ay waalidkoodu ku leeyihiin sababaha arrimahaasi keena.
maraykanka uu maalgelinaya deeqo waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca amniga, ammaanka iyo difaaca xogta internetka iyo kombyuutarada ku saabsan.
qodobadaasi oo weliba ku jira barnaamijkii wicitaanka dhegeysta ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dukaamada ayaa xidhan, wadooyinkuna way madhan yihiin magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee shaqo joojin ay ku baaqeen hogaamiyaasha dibadbaxa dalkaasi, kuwaasoo dalbanaya in golaha milatariga xilka haya uu iscasilo. ururka xirfadleyda Suudaan oo dibadbaxyada hormoodka ayaa xadda maanta dadka Suudaan ugu baaqay inay guryahooda joogaan iyagoo ka gadoodsan gacan ka hadalkii darnaa ee toddobaadkii hore uu milatarigu ku kacay. ururka xirfadlayaasha oo magacooda loo soo gaabiyo s p a ayaa hormoodka ahaa bilaa ay socdeen dibadbaxyo waaweyn oo keenay in bishii april uu xilka ka dego madaxweyne albashiir. ururka ayaa xilligaasi dadka u sheegay inay wadooyinka ku sii nagaadaan ilaa inta xukunka si buuxda shicib loogu wareejinayo. ururka ayaa internetka soo dhigay sawiro ay sheegeen inay muujinayaan gegida dayuurada ee Khartuum oo madhan. ururka ayaa sheegay in shaqaalaha iyo duuliyaasha dayuuraduhuba ay qayb ka yihiin waxay ugu yeedheen diidmo shicib.
barnaamijkii ugu weynaa muddo 15 sano ah ayaa xadda maanta ka dhacay wadooyinka jasiiradda Hong Kong kadib markii ay dadka gobolkaasi ku nool ka gadoodeen qorshe Shiinaha u ogolaanaya in Hong Kong ay u gacan geliso ciddii ay doonto. wiiraan 150,000 oo ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka xilli heerkulka uu aada u sarreeyo Hong Kong, waxaana ay dadka mudaaharaadka dhigay ay ka dalbadeen dowladda inaysan ansixin qorshaha gacangelinta Shiinaha loo gacangelinayo dadka kasoo jeeda Hong Kong. maamulka hadda ka arrimiya ismaamulka Hong Kong ayaa la sheegay inay xiriir dhowla leeyihiin dowladda Shiinaha, waxaana ay riixayaan sharcigan taasoo cabsi ku abuurtay dadka ku nool gobolkaasi. Hong Kong ayaa ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, balse waxa ay leedahay maamul iyaga u gaar ah oo ka madax bannaan dowladda Shiinaha.
warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay abuuri doonto hannaan ay ku ilaaliso tiknolojiyadda Shiinaha xilli lagu jiro muran dhinaca ganacsiga ah oo ka dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka. wargeyska People's Daily ayaa xadda maanta qoray in dowladdu ay dhisi doonto hannaan adag oo xoojinaya islamarkaasna dedejinaya awoodda hindisaha ee tiknolojigan. hase yeeshee wax faahfaahina lagama sheegin arintan uu Shiinuhu sheegay inuu ku dhisayo hannaanka adag ee tiknolojigiisa lagu ilaalinayo. tallaabadan Shiinaha ayaa timid kadib markii Maraykanku bilaabay inuu xanibo tiknolojiga shirkadda Huawei iyo shirkadaha kale Shiinaha laga leeyahay, iyadoo Maraykanku uu tallaabadaasi ku sheegay in dhinaca amniga dartii uu u qaaday. waaxda ganacsiga Maraykanka ayaa bishii hore shirkadda Huawei ku dartay liiska hay-adaha ku lugta leh arrimo ka dhana amniga qaranka Maraykanka amaba iyagu leh dana shisheeye. iyadoo arintaasi la eegayo, ayaa tiknoloji kasta oo ay samayso shirkadda Huawei uu u baahnaan doonaa ogolaansho waaxda ganacsiga ee Maraykanka. Shiinaha ayaa isna dhinaciisa sheegay in wasaaradda ganacsigu ay samayn doonto liiskiyada gaarka ah ee hay-adaha dibadda ay u aragto inaan lagu kalsoonaan karaynin.
Dadka waddanka Kazakhstan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah soo dooranaya madaxweyne kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Nur Sultan Nazarbayev. Dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ayaa sheegaya in doorashada axadda maanta dhacaysa uu ugu cadcad yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee hadda talada haya Qasim Jomart Tokayev. Tokayev oo ah 66 jir ayaa taageero xoogan ka haysta madaxweynihii hore Nur Sultan, waxaase doorashada kula tartamaya ilaa iyo 6 musharax oo kale. Nazarbayev oo ah 78 jir ayaa xilka madaxtinimada Kazakhstan hayay tan iyo xilligii midowga Soviet. Iscasiladiisii uu xilka iska casilay bishii Maarj ee sanadkan ayaa aad ugu yaabisay shacabka waddankaasi, hase ahaatee weli waxaa la filayaa in uu si dadban u xakami doono dalkaasi haddii doorashada maanta uu ku guuleysto musharaxa Qasim Jomart Tokayev. Dalka Kazakhstan ayaa ah dal hodan ku ah saliidda, waana waddanka ugu baaxadda weyn dalalka Islaamka, waxaana ku nool 18 milyan oo ruux.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Xilligan waxaa gobollada Soomaaliland si wanaagsan uga curtay roobabkii, iyadoo biyaha ay dooxooyinku soo rogaana ay sida caadiga ah ku darmaan badda, laakiin sannad kadib roobab noocan ah iyo biyaha dooxooyinku ay wadaan waxaa aada looga cawdaa biyola-aan iyo abaaro soo noqnoqda. Haddaba Soomaaliland ayaa sheegaysa in markii ugu horreysay ay ka faa'iidaysanayso biyaha roobka, sida uu kusoo warramayo wariyahayga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle oo warbixintan noo soo diray.
Dadka Soomaaliland may ilaawin dhibaatadii ay geysatay abaartii ku dhufatay gobollada kala duwan ee Soomaaliland sanadkii 2016 iyo 2017. Xukuumadda Soomaaliland ayaa haddaba sheegtay in talaabadii ugu horreysay ay kaga gaashaamanayso waxna kaga qabanayso abaaraha soo noqnoqday ee ka fulinaysa deegaanka degmada Salaxley, iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmada Salaxley ay qasabad ahaan uga faa'iidaysan doonaan gaar ahaan meheradaha iyo guryaha magaalada ku yaala. Sidoo kalena xoolaha iyo dadka reer guuraaga ayaa ka faa'iidaysan doona biyaha la xidhayo, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore.
Ruucan aanu hadda Salaxley ka samaynayna waxaa ku baxaysa lacag 5 bilyan Soomaaliland shilin ah oo u dhiganta ilaa $600,000. Runtii waxaanu isleenahay dad fara badan iyo deegaamo fara badan oo hoostaga degmada Salaxley iyo degmada Salaxley ayaa si toosa iyada iyo xoolaheeda iyo dadkeeduba uga faa'iidaysanayaan. Waxaanu isleenahay waa tallaabooyinka aanu rabno inaanu ku yareyno baahida biyaha iyo abaaraha iska soo daba noqonaya. Horta marka ugu horreysa wuxuu noqonayaa biyahan aanu qabanayna waa dam ama mega dam, waxaan la yiraahdo dam kan dadku yaqaana maah, waa wax ka weyn, waana dam la ilaalinayo dhammaan nadaafadiisa iyo eriyadiisa, oo lagu xidhayo vans oo light la gelinayo, oo biyaha waxaa ka soo qaadayaa waxa la yiraahdo Deynabo, magaalada la gelinayaa, tangi baa loo sameynayaa, xoolaha waxaa loo sameynayaa meelihii ay ka cabi lahaayeen. Dhammaantood waxay noqonayaan dadka iyo biyuhuba meelay biyaha si macno leh uga helaan, iyadoo la ilaalinayo nadaafadda iyo habboonshaha dhaamka. Mashruucaasi waxaanu isleenahay 2 bilood ee soo socda ayuu gabagaboobayaa, isla maantana waa la bilaabay. Marka hore dhaamka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo. Markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan meeshii awal la wari jiray oo u dheeraan jiray.
Marka xajinta uu xajin doono kalsoonintii laga ku qabto
84,000 oo mitir kubik baan rabnaa inuu qabto, taas oo 2 jeer ama 4 jeer ka badan dadka iyo biyaha deegaankaba, oo xitaa dadku ay beeraha u isticmaalaan.
Dhagaha dadka Soomaaliland kuma cusba mashaariic horumarineed oo dhagax la dhigo, hase yeeshee kuwa fula ayaa aad u kooban. Sidaa darteed wasiirka ayaan weydiiyey waxa damaanad qaad u noqon kara in mashruucani uu dhaqan galo dhammaystirmana.
Exactly, waxaan isleeyahay waxaan lacag baa ku baxaysa, design buu leeyahay, bool ilaa bool baanu u dabagelinaa, wax meel lagaga tegayaa maaha, xitaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hay-aduhu sameynayeen maaha. Waa lacagtii cashuur bixiyayaasha oo marar badan ayaa dadka Soomaaliland waxay taneeyaan ama ka hadlaan lacagayo shaqsi la siin jiray. Waxaanu isleenahay wax la wada leeyahay oo ummaddu ka faa'iidaysato ha la sameeyo. Meeshii qof qof wax loo dooni jiray degmo iyo gobol iyo caasimad qaabka ummadu haw doon.
Oday Xaaji Cabdillaan Gale waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada Salaxle iyo Hargeysa, waxana uu fiye uga waramay dareenkiisa.
Mashruucan biyaha ee Salaxle laga hirgelinayo kolley iyo kolley mashruuca waa soo dhaweynayna, dadweynuhuna aad buu ugu faraxsan. Waxay ummaddu u baahantay oo jira oo la taaban karana biyaha jira. Mar haddii biyihii la helay oo ay dhaamkii dowladdani dib u soo celtay Salaxle, oy damacdeen labada gamcoodba lagu maydho, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Baahi waxaa loo qabay dee barkadihii la sameeyey lixdankii baa barkad ugu dambeysay. maalintina weyda abaartu inagu dhacday Hargeysa Salaxle looga soo dhaaminayay. Dee horta markay ugu sahlantay tiibaa lagaga reysa. Weliba waxaanu dowladda ku boorinaynaa inay dhaamka kala gooye weyno maroodisho xodhan ku filaanayana inay noo qoto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
magaalooyin ka tirsan dalalka Kanada, Mareykanka, Britain iyo kuwo kale oo ay ku nool yihiin Soomaalida waxaa ka soo yeeray dhibaatooyin ku saabsan dhalinyarada oo isdila ama la dilo. Dad badan waxay rumaysan yihiin in arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin jahawareer dhaqan iyo mid dhalasho ay sabab u yihiin dhibaatooyinkaasi, laakiin waxaa isweydiin mudan saameynta maskaxeed, tan waxbarasho iyo korriinsho ee ka dhalan karta waalidka oo isku qayliya caruurta oo la jooga. faahfaahinta warkan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaji.
Cilmi baaris ay sameysay sanadkii 2017 jaamacadda University of York oo ku taala dalka Ingiriiska waxay sheegtay in caruurta ay waalidka ka hormurmaan ama kuwa kora iyagoo waalidkood ay kala tageen oo arka kaliya hal waalid ay la kulmaan caqabado fara badan oo dhanka nolosha ah marka ay timaado waxbarashada, korriinshaha maskaxda, la dhaqanka bulshada iyo u nuglaanshaha cudurrada maskaxda. haddaba saameyntee leeg ayay arrinkan ku leedahay caruurta Soomaalida? Waa kan Faarax Aw Cusmaan oo ah aabe in badanna ku dhex jiray barnaamijyada lagu wacyigelinayo waalidiinta.
ilmahan uma baahna hortooda in la isku dagaalo, uma baahna hortooda in la isku caayo, uma baahna in iyaga la caayo, in la habaaro. arrimahaas dhan moralkay ka dilayaan. qofka markuu moralka u dhintana wax horumar uu gaari karo ma jiro, focus ma yeelanayo, iskuulkii kuma fiicnaanayo, relationshipka beri hadduu ilmaha guursado gabar iyo wiil waxay doontaa noqoto, relationshipkii ma sii hayn karaan furitaan ku dhimaan dhexdooda dhacaya, ama waxaa laga yaabaa violence-ga uu arkay isaga laftigiisa beri psychologically intuu wixii maskaxda geliyo inuu isagii ilmaha laftigiisa violent noqdo. ilmaheena Soomaalida oo maanta u jeedaan oo xabsiyada ka buuxa oo isdilaya oo isku dilaya waxyaaba maala yacni ah, wuu ifiiriyey iyo mataqaanaa gabar aan saaxiib la ahayo saas igu sameeyey iyo xaafada aniga atoore ka ahayo igu jaalangareeyo bay naf u goynayaan. arrimahaas dhan marka waxaa kutusayaan barbaarada ilmaha yaraanta in laga soo bilaabo empowerment lagu sameeyo, wax kasta oo ilmaha physically iyo mentally iyo spiritually ilmaha dilayana in laga ilaaliyo.
cabdullaahi aadan wuxuu darajada masterka ee culuumta arrimaha bulshada ka sameeyey jaamacadda Toronto ee dalkan Canada. wuxuu inta badan la tacaalaa xalinta dhibaatooyinka bulshada. wuxuu tilmaamay in Soomaalida aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay caruurta ka dhaxlaan marka hortooda isku qabsadaan waalidka.
aad uga baraarugsan Soomaalida oo dhaqankeena waxaa ka mid ah in waalidka uu sida uu rabo ilmaha ugu qeyriyo ama iyaga dhexdooda marka dagaalamayaan oo kale ilmaha hortooda ku sameeyaan. haddii loo soo laabto marka saameynta arrintaasi ku yeelanayso, waxaa ka mid ah ilmaha markuu uu yinaado wuxuu u qaadanaya wax iska normal oo caadi ah, waxa la normal ah dadka markuu uu yinaado waxa laga yaabo inuu la yaabo markuu arko dadan suuqiilinayno oo kale, waayo ilmaha markay yar yihiin wax ay bartaan ayaa waxay u yihiin normal ama wax caadi ah. taas waa mid. waxa laga yaabaa arrintaas oo kale inay ku keento markuu weynaado in dadka asxaabtiisa oo kale ah ama dadka uu la macaamilayo isagana inuu la dagaalamo ama ku qeeliyo marka wuxuu rabo ka waayo, taasina ay saameyso waxa ay dhahaan social skillskiis ama xirfadiis oo maaragta bulshada kula dhaqmayo. marka sababaha u waaweyn arrintaas u saameynayso waxaa ka mid ah ilmaha markay koreyaan maskaxdooda ilaa 10 sano ka gaarayso, waxaa jira wax la plasticity oo ah ilmaha maskaxdooda inay korto oo ah inay maskaxdooda aysan ahayn static ama wax meel taagan oo maskaxaas ay record garayso wixii markaas markay yartahay ay maqasho ama ay aragto.
dhibaatooyinka caruurta ay la koraan marka hortooda ay waalidku isugu qayliyaan ma ahan oo keliya dib u dhac dhanka waxbarashada ah iyo in ilmuhu uu noqdo mid rabshado badan oo dembiyo geysta, balse sidoo kale waxa ay la noolaadaan cudurrada maskaxda, sida ay qabto Dr. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimahan.
dhibaatadu waxay ka timi marka research sameynay waxa weeyaan family dynamics. hooyadii iyo aabihii waxay arkayaan oo isku qeylinaya ama aan ixtiraameynin ama maxay ahayd si aan dee u fiicnayn ilmaha inay waxyaalaha qaar ay maqlaan. Marka for example ilmihii hadaan ay maqlaan qeylayo buuq from 0 to 6, ilmihii iskuulka wuxuu ula tegayaa qeylayo buuq. Marka macalimiinta inta badan way ka cawdaan, waxay yidhaahdaan ilmahan disturbances badan buu classka dhexdiisa ku sameynayaa, ilmahan daraasadii si fiican ulama qabsanayo, marka classka la joogo ilmihii waxba ma dhageysanayo, wuu kasoo horjeedaa. Marka mental illness-kan la sheegayo keliya maaha qofku muusla hadlaya, may mental illness-ku wuxuu ka imanayaa also behavior wax la yiraahdo.
Haddaba xalku muxuu yahay? Sideese bulshada Soomaalida u samayn karaan isbeddel dhanka wanaagga ah? Waa kuwan Faarax Aw Cusmaan iyo Cabdulaahi Aadan. Waxaa ku hormaraya Faarax.
Waxa waalidka la gudboon horta waalidiinta Soomaalida oo hooyada keliya wado dhibaatooyinka ugu weyn halkaasi ka imaanaysa, maxaa yeele waxaa la xaqiijiyey oo research lagu sameeyey, McGill University laga sameeyey, gabar waxaa jirta Mareykanka qortay la dhaho ee Fatherless America oo ka sheekeynaysa madowga Mareykanka waxay la burbureen inay tahay aabala-aanta. Ilmaha Soomaalida waxay la burbureen aabala-aanta waay. Aabala-aanta maaha aabe inta la isfuray guriga ka tegay. Waxaa laga hadlaya waxay tahay guriga jooga, xataa muqaayadaha habeenkii timi hortan ka sheekeynaya ilmihiisa seexday guriga tagaan ka warqabin ilmihiisi. Aabaha inuu horta door weyn faacil ka qaato, culayska hooyadeed keligeed ku dhacayn inuu la qabto. Hooyooyinka markii iyaga laftigooda depression ka batay oo ninkii ku furay oo ilmihii ku silcay, iyaga laftigooda iska baadhiyeenayana waxaas inaysan xal iyagana u ahayn, ilmaheedana u ahayn, bariirtooda imaan ka hoos baxayaan. Horta roolka oo parenting waa number one.
Xalku wuxuu noqon karaa in waalidka hadda jooga ay ku baraarugaan saameynta arintan leedahay, oo ah inay tahay saameyn ilmahooda ay mustaqbalkooda ay maaragtay ay khatar gelayso haddii ay arintan ama ay dabeecad xumadan ay ka bartaan. Marka baraarugu waalidkuna baraarugo. Midda kale caruurta in la ogaado inay saameynayso keliya not only dhaqankooda balse ay saameynayso korriinshaha maskaxdooda, oo cunuga lagu qeyliya mortisha lagu qeyliya inta badan uu noqonayo cunug niidiisu ay jaban tahay oo mar walba maaragtay aan kalsooni badan lahayn, oo markuu asxaabtiisa dhexgalo wuxuu rabaa aan sheegi karin oo qof walba ka baqi kara. Marka in ataa loo daneeyo ilmahaas korriinshahooda bulshadeed oo maaragtay ay si niyadsameyn u qoraan iyadoo la fiirinayo in waalidku ay ku dadaalaan inay arintan ay aada ugu baraarugaan, taxana u baahan tahay sidaada a sameynaysaan oo kale barnaamisho noocan in laga qabto wala wacyigeliyo bulshada.
Maadaama muran ama isku qabsi arin ay tahay wax ka dhex dhici kara waalidka, haddana dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laga ilaaliyo caruurta hortooda in lagu murmo. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Macluumaadka lagu kaydiyo internetka waa mid halis ku jira. Kuwa macluumaadkaas u dhacaana waxay aqoontoodu tahay mid sii siyaadaysa. Shirkadaha dunida oo dhanna waxay la kulmayaan tirada dadka u tababaran ama aqoontooda difaaca xogta internetka oo sii yaraanaysa. Si haddaba farqigaas loo yareeyo ayaa dowladda Maraykanku xoojinaysaa dadaaladeeda ku aadan sidee u diyaarin lahayd jiilka mustaqbalka inay ka soo baxaan dad aqoon u leh cilmiga difaaca amniga internetka iyo xogta kombyuutarada. Wariyaha V O eda Saxar Maajid ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya.
Dagaalada u dhexeeya wadamada horumaray kuma xadidna goobaha dagaalka oo keliya. Waayadan wadamadu waxay isku qaadaan weeraro dhinaca internetka ah oo ay ugu dusayaan ama ku xadayaan macluumaadka wadamada ay ishayaan ama awoodda dunida ay ku baratamayaan. Ben Bros waa arday barta cilmiga difaaca xogta internetka iyo kombyuutarada ee afka qalaad lagu yiraahdo cyber security.
Our adversaries know that they can't fight a war with us on the battlefield, so what they're doing is trying to attack us in other ways.
Wadamada ay colaadu naga dhexayso ama naga soo horjeeda nagulama dagaali karaan goobaha dagaalka, marka sidaas daraaddeed waxa ay isku dayaan siyaabo kale oo ay nagu soo weeraraan.
Sida ay sheegtay majalada wax ka qorta arrimaha ammaanka internetka iyo xogaha kombyuutarada ee Cyber Security Vengeance Magazine la yiraahdo, marka la gaaro sanadka 2021-ka waxaa dunida buuxin u baahanaya 3.5 milyan oo shaqo oo dhinaca ammaanka internetka ah dunida oo dhan. Buuxinta shaqooyinkaasna waxay caqabad ku noqon doonaan shirkadaha dunida iyo dowladaha. Victor Piotrowski waxa uu ka tirsan yahay mu'asasada sayniska qaranka ee Mareykanka.
Cyber security is a very challenging field. If you think about preparation of a person, that person has to have some technical background in many directions.
ilmigan ilaalinta iyo difaaca xogaha internetka waa mid aanan fududayn. haddii aad ka fikirto diyaarinta qof ka shaqeeya, waa inuu aqoon u lahaadaa xirfado farsamo oo dhinacyo kala duwan leh. Waxay ka bilaabanaysaa waxyaabaha sida kombiyuutarka oo kale, sida la isugu xiro shabakad kombiyuutar, sida ay u shaqeeyaan hirarka taleefoonada gacanta, waxyaabo kale oo la xiriira internetka. Sanad walba liiskaasi waa uu sii badanayaa, waana wax adag in mar walba cilmigan uu sidiisa sii ahaado.
Si loo buuxiyo firaaqa shaqooyinka noocan ah ee ammaanka internetka, dowladda Maraykanka ayaa maalgelinaysa deeqo waxbarasho oo ay la kaashanayso jaamacadaha Maraykanka. Natalia Larson iyana waa ardayad barata cilmigan.
Waxaan waxbarashadayda shahaadada bachelor-ka ee jaamacadda aan ku soo qaatay cilmiga kombiyuutarada, waanan jeclaa. Markii aan rabay inaan sameeyo masterkayga ayaan jantay in aan ku sameeyo wax ka mug weyn oo aan isbeddel ku keeni karo.
Natalia Larson oo heshay deeq waxbarasho ayaa cilmiga difaaca iyo ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ka barata jaamacadda John Hopkins ee magaalada Washington. Larson waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka inay iyana ku soo biiraan barashada cilmigan oo hadda raggu ay ku badan yihiin.
Because of how cybersecurity professionals are portrayed in the media, so all movies and TV shows show people with hoodies in basements and dark rooms, and they're most normally men.
Waxaa ugu wacan sida filimada iyo showyada telefishinadu ay u muujiyaan raggan mihnadan ku shaqaysta amaba bartay. Waxay ku tusayaan rag xiran fanaanad koofi leh oo wejiga qarsanaya oo guryaha qaybta dhulka hoostiisa ah oo mugdi ah kaga jira. Marka waxay la tahay in dumarku aysan lahayn wax u furan oo ay baran karaan, waayo gabdho badan ayaa raggan ay balo la yihiin oo aan isu arkin inay baran karaan. Marka waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in dumarku ay soo baxaan oo ay wejigooda muujiyaan, sidayda oo kale ay noqdaan dadka cilmigan ku shaqaysan kara. Waad baran kartaa sidayda oo kale.
Keliya dadka Maraykanka u dhashay ama haysta sharciga deganaanshiyaha ayaa dalban kara deeqahan waxbarasho ee ay dowladdu maalgelinayso. Marka kuwa helaa ay waxbarashadan dhammaystaanna, waxaa laga doonayaa inay u shaqeeyaan hay-adaha dowladda Maraykanka ugu yaraan muddo u dhiganta intii ay deeqda waxbarasho wax ku baranayeen.
mahadsaned maxamed colaad xasan warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o e da saxar maajid. wararka teknolojiga ayaan weli ku jirnaay. shirkadda facebook oo ah shirkad laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ee ugu weyn dalka shiinaha ee YY ay ka mamnuucayaan adeegsiga facebook iyo whatsapp. tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo shirkadda google ay horey cunaqabateyn u saartay shirkadda YY. arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya Maraykanka iyo shiinaha. xuseen bari aadan ayaa arrintan ka wareystay faarax uu maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ee dalkan Maraykanka.
shirkadaha kan run ahaantii iyaga laftooda horaa dhibaata uga haysatay xagga china, oo chinuisku waa kuwa mar walbaba ka xidhaa ama google ama facebook ahaado, waayo dadkoodu ma rabaan inay xornimo buuxdaan. waxay doonaan ay helaan maadaama ay yihiin dad weli de xoog lagu xukumo oo aan ahayn sida reer galbeedka dimuqraasiya dadku ay codka u bannaan yihiin. marka horta dhibaatada china xaggaasay ka haysataa, hase ahaatee china google iyo facebook iyo hadda dee maamulka Donald Trump ku dhiiri gelinayo inay ka xidhaan maaragta inay ka joojiyaan kambaniyaasha sida Huawei oo kale ay isticmaalaan systemka google iyo facebook, runtii arrintan weligeed way jirtay, xagga dhibaatadana way ka haysatay. xataa apple markii la eego telefoonkan kambaniga telefoonada sameeya apple ugu weyn adduunka, macaamid unbaa hadda ka horeeya. iyaga laftoodu china markay ka bilaabayeen soo saarkooda ama warshadihii xaggaa u rarteen, mar walbaba dhibaato iska taagan ba ayd xagga markii la eego, waana wax ku saabsan xagga dhaqaalaha runtii marka la eego. laakiin Maraykanku wuxuu sabab ka dhigaa xagga nabadgelyada ama halkan waxay yidhaahdaan national security.
inta badan san ka warqabno, shiinuhu waxa uu ku caan yahay in uu fotokobi ku sameeyo nooc macnaha loo ekeysiiyey wixii asliga ahaa uu sameeyo. ma laga yaaba in shiinuhu taa uu kaga gudbo marka uu kaga kaftoomo shirkadaha Maraykanka?
horta run ahaantii shiinuhu mar hore ayay dhaafeen ah inay wax koobiyeeyaan oo ay ka koobiyeeyaan kuwan kambaniyaashan Maraykanka, shirkadaha Maraykanka iyo kuwan Yuruba. run ahaantii labada arrimood ee laysku haysta hadda beri dhaweyto Maraykanku ulahaa waa inaad u diidaan waddanka Belgium iyo dhowr kale waddan oo Yuruba waxay ogolaadeen in qalabkan la yidhaahdo 5G isgaarsiinta ku xidhan inay wadamada yurub ay isticmaalaan oo ay soo sarto Huawei u soo saaraan. Marka waxay leeyihiin sistamyadiini iyo nidaamkiinii telefoonadii qalabkii aad isticmaalayseen baa jeena lama aamini karo ay wax ku dhextarsanayaan. Marka runtii markaad eegtood 5G-gu Mareykanka aad bay u jeynu hadda ugu horeeya. Marka aad eegtid hadda kambaniyaashan hadda Mareykanku ay rabaan inay mamnuucaan oo kale, sida kambaniga kan isku day iyaguna China Mobile oo hadda ku jira kuwan la mamnuucay, dadka macaamiishoodu waxa weeye 1 billion bay ku dhow yihiin. Waa 900 iyo 700 baan umaleynaya million. Marka haddii la eego kambaniyaasha adduunka ugu horeeya, ama ha ahaadaan qalabkan ay soo saaraan, ama ha ahaadaan dadka ku xidhan ee macaamiisha u ah, shirkadaha Mareykanku ma soo gelayaan 2-3-4 toona ma soo gelayaan runtii hadda markay meesha ay taagan yihiin. Marka runtii China waxay noqotay marka la eego reer galbeedka daad soo rugmaday oo aanay waxba ku samayn karin. Runtii meesha ay rabeen markay noqoto cilmiga sayniska iyo wax soo saarka horey u gaareen. Laakiin hadda waxaanay ka dagaalamayaan Mareykanka ama reer galbeedku waa xagga dhaqaalaha inaan shirkadahooda lala wareeg. Kasoo qaad hadda kambanigan la yidhaahdo Lenovo. Lenovo waxay ka iibsadeen jaynuhu kambanigii la oran jiray IBM, kombyuutaradoodii ayay iibsadeen oo ay dib u casriyeeyeen. Telefoonadana way soo saaraan, waa shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara telefoonada qalabkooda la isticmaalo. Marka runtii warwarka ugu weyn ee America qabtaa waxa weeye in kambaniyaasha shirkadahan jaynaha ay intay yimaadaan la wareegaan ama iibsadaan shirkadaha Mareykanka oo markaa waddankii Mareykanku ay noqdaan waddan China maaragtay gacanta ku hayo.
Laakiin dhinaca kale markaan eegno, haddii laisbarbardhigo dagaalkan dhinaca dhaqaalaha ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, hadduu sidan kusii socdo, ma laga yaabaa in shirkadaha Mareykanku ay waayaan suuqa Shiinaha oo ah suuqa ugu dadka badan caalamka?
Run ahaantii tawalwalka ay hadda la leeyahay xukuumaddatan madaxweynaha hadda jooga uu xukumo oo dadka qaarkood ee siyaasadda isaga kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan wax walbaba wuxuu ka dhigaa sidii caruurtii ciyaar. Waxa weeyaan haddii aad siyaasad iyo diblomaasiyad meeshii lagaga dhaqmaayey aad ka dhigtid marba dareenkaagu sidii yahay, waxay keenaysaa dhibaatooyinka ugu weyn. Maalinta weyta waxaa la sheegayey shirkadda tan telefoonka dee adduunka ugu caansan ee iPhone-ka soo saarta Apple in dhaqaalahoodii amaba waxyaalaha telefoonada ay ku iibinayaan China inay 20% hoos u dhaceen. Bal 20% oo China dee telefoonka keligiisa $1,000 iyo dheeraada, runtu waad garan kartaa intay lacag maaragtay kaga luntay halkaa. Marka run ahaantii dadka shirkadahan waaweyn ee wax soo saarka lehna waxa weeye wax soo saarkoodu waxay ku xidhan yihiin deganaanshaha suuqa iyo dareenka dadka oo aan walwal ka qabin in shirkadii uuna qabateen lagu soo rogaayo ama dhibaat. Mida kale waxa weeye shirkadahan oo dhan waxa ku jiraan stockiska iyo maalgelinta tan suuqyada tan adduunku ay dadku wada isticmaalaan. Hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cuna qabateen ama waxaasu ka soo joojiyay, lacagtii stockiska oo dhan baa hoos u dhacaysa. Marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid. Aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaa kaga lumayso.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud oo gobolka khadka telefoonka gobolka Virginia ugu waramay wariyahayga Xuseen Barre Aadanal. Dadka dhegeysanayseena waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haysaa Saara Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha V O A-da. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waa gobol ay ku nool yihiin dad asal ahaan Soomaali ah, hase yeeshee Soomaali Kenyaan ah. waa gobol xuduud dheer la leh gobolada koonfureed ee Soomaaliya. Gobolkaasi waxaa dadkiisa ay dareemaan culays xoogan oo kaga imaada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka qaarkood ciidamada amniga ee u jooga xuduudda sugidda ammaanka, kuwaasoo 10 sano ugu dambeysay dowladda Kenya ay soo dhigtay xuduudda xiran aaweyd halkaasi. Sidaasoo tahay waqtigan la joogo xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ee xumaaday ee xilligan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gobolka waqooyi bari Kenya oo ganacsiga qayb ahaan Soomaaliya uga tagi jiray. Haddaba dhammaan arrimahaasi ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ku eegaynaa, oo anigiyo dhegeystayaashaba su-aalaha uu nooga jawaabi doono xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Soo dhowow mudane ugu horreyntii. Waa hagaag dhegeystayaasha, bal intaanan u gudbin aniga haddaan kugu bilaabo xiriirkii dhinaca ganacsiga, dhinaca ammaanka, xataa dhinaca waxbarashada iyo waxyaabo fara badan oo labada shacab ee deegaanada Soomaaliya koonfurteeda dhinaca iyo dhinaca waqooyi bari Kenya isku xirnaa oo isku dhex jira ayaa hadda waxay u muuqdaan caqabad xooggan inay ka taagan tahay, maadaama Kenya iyo Soomaaliya xiriirkoodii uu sii yar ahaanaya waydaan ugu dambeysa meel xun uu gaarayaba waqtigan. Marka sidee ayay saameyntaasi ugu yeelanaysaa dadka deegaanka waqooyi bari Kenya?
Soomaaliya, Ethiopia, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Waxaan ka ahayn xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inta kale, xadkiisu wuu furan yahay, socdaalka iyo dacmiska kulli wuu jiraa. Nasiib darro, Kenya iyo Soomaaliya xadkooda wuu xirnaa muddada faraha badan. Inkastoo xirnaana, inta hadda ka hor dadka way iska kalluumaysanahayeen oo xagta alaabdaa kasoo jirtay oo saas way jirtay. Laakiin waayahan dambe inta hadda laba bilood meelahaas waxaa sii adkaaday socdaalkaas, khaasatan markii hadda laga weydiiyey qodobada arrimahan la isku haysta xadka dadda ay dhacday. Marka runtii nolosheena qaaligay tahay, dadkana runtii ayagoo arka hayaan dicmistirkaasiito way adagtahay inay usoo doontaan alaab Kenyada kale. Marka dadka xoogaa cariiriga galaan weli hadda bisha Ramadaan oo naga dhamaatay sida hadda deegaanka Mandera dhibaatooyin badan baa ku dhacday oo dadkii maarata haddii yahay dada kale cuna iyo haddii yahay waxyaalo badan arrintaasi xoogaa dhibaatooyin bay u keentay.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha ugu horreeya inaan bal u yeero midka Soomaaliya kaga jira maahan dhinaca waqooyi bari Kenya, ninka kasoo hadlaya. Bal magaca ku bilow walaal.
Magaciisu waxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Aadan Maxamuud, kasoo jooda magaalada Mandera, laakiin hadda waxaan kala soo hadlayaa magaalo yiraahda Stuttgart oo Jarmalka ah. Xildhibaanka waxaa weydirtay su-aala xagga amniga ah oo maaragtay mar walba soo noqnoqdo gobolkan waqooyi bari Kenya taariikhba u lahaa, laakiin hadda waqtiyada dambe kasii darayay uu ogyahay xildhibaanka in maaragtay dad badan ay maaragtay iska laweynaya meesha ugu dambeysay. Hadda beryaha dambe gaar ahaan degmada Mandera dhibaatooyin badanaa ka dhacay markii maaragtay ciidamada amniga ee Kenya ama wax ay ku dhacaan ama bambaano ay la qaraxda ama dhibbo rasaas meel loogu soo tuuro dadka cadowga oo ay shabaab ay la dagaalamayeen ay wax ku dhuftaan tuulooyinka ayay ka argoostaan meesha ku dhow. Hadda ugu dambeeyay xildhibaan waa ka warqabtaa meel Ramo iyo Ceelwaaq u dhexeysa wadada laamiga ayaa dhib yar ka dhacay, inkastoo dad ay waxba ku noqonin sidii joornaalada aan ka akhri dadka meesha joogana ay ugu soo warrameen. Isla markiiba dadkii tuuladooyinka joogiya maaragtay lagu bilaabay in dhibaato loo geysta oo maalin uu baxtaa waxaa ka hadlay gobanaha Mandera. Haddana waxaa kaloo dhacday dhinacan wadadan soo qaado carabiya la yirahda Ifino, dhib weynaa mar walbaba dadka ay qabaan maalin uu isnin bas meesha uu kaga hadlaayo mar hadda laba usbuuc laga joogo oo baskii markay dadka soo degeen darawalkii iyo kirishboyga ay ku hareen ayaa askar meesha soo maraysa bambaano la qaraxdi. Ninkii baskii wadiyo meesha miskiin oo asagoo baskii meesha ugu halaabiyey say u garaacayeen iyo asagoo meyd ku dhadhuwa meesha laga soo qaaday 10 kadibna wuu dhintay. Tuulo kale oo meesha u dhisa akolataa odayaal laiska garaacay indhaha loo duubi. Xildhibaanada meesha laga soo doortay walaalyaalow ma inta isu tagtiin dadkan la xisaabtan tiin Kenya waqtigii maaragtay shaftan la dhihi jiray hadda waa soo dhaafto awood badan aan ku leenahay maxaa idu ku dhacay oo inta aad ku duubantihiin aad maaragtay nafta dadkeena soo doortay aadan ugu ilaalinaynin ood ula xisaabtamaynin?
Way, ha ku jawaabo xildhibaanka.
Waxaan ognahay inay jireen waxaa loo yaqaana afka ingiriiska extrajudicial killings iyo disappearance, macnaha dadka la iska qabanahayo ama la dilahayo ama la waayahayo way ku bannaayeen gobolkan Reydare iyo ilaa gobolka Xeebta intii hadda ay dhaceen arrimahan ku wajahan
argagixisada.
Marka taas horta way jirtaa, laakiin hadda waayahan dib arrintaasiise anaga deegaankan ka imaaday aad bay ugu yartahay, aad baan uga hadalnay, aad baan uga beeray. Dowladdan waxaan dhahnay sharci darro laguma sixi karo sharci darro kale, waa in dadkaas haddii qof dambiyuu u yahay maxkamadda boliiska la geeyaa, maxkamadda la geeyaa oo sharciga siduu qorahay la mariya. Laakiin haddana haddii waan ognahay haddii dhibaatooyin hadda uu sheegahay hadda ani deegaankan aan matalo kama dhicin, laakiin haas ka ahtay waan dareemi kara inay arrimahaas uu sheegahay inay soo tuloyihiin. Runtiina mar kasta oo waxa ay dhacaan xildhibaanyaasha meesha laga soo doortay waan ka hadalnaa si guud iyo si shaksiya. Waxaa ka hubaa kollabo inuu dhegeystaha naftiisa iyo waan hubaa markii hadda arrintaas tan uu sheegay mid lamid ee ka dhacday Mandera si aad baa looga hadlay ilaa iyo Carabiya Sino markay ka dhaceen. Marka runtii laakiin waxaan leenahay un arrinta ayada waxay u baahan tahay mar kasta dhacdooyinkaas in la ogaado oo annagana aan ogaano oo dowladda aan la xisaabtano.
Laakiin xildhibaan adigoo mahadsan waxaan kaa dhexgalay intatoo hadda adiga aad leedahay xildhibaano kala meesha laga soo doortay kulli nood isten dhulka loo yaqaano ama NSD la dhihi jira ama gobolka waqooyi beri sufi iyo cudur isku dhib umaan ahaye adkarta Kenya markay meeshas wax dhacaan Soomaaliya makala dhaqaaniyo maskaxdhiba weli ku jirto oo ninkii ugu soo horreeyay tuuladay la dagaalayeen markay xisaabta goormay naga dhammaan doontaa ilaa goomaan sugayna oo annaga Kenyan dab aan noqonayna oo xuquuqda kale aanlan aan Kenyanka la mid noqonayna oo ninkii iska tuulada safar oo dhibaatada qaba oo dhibkiisa aad baad ogtahay oo ka rafaasanoo nolosha la daala dhacaya intay askarta Kenya ay difaaci lahayd ay isaga dhib ugeysan goormaas ay sugu dadkan sugayeen inay ay wadankooda dareemaan inay nabad ku qabaan askartoodana ay difaaci ayaga cadow ku noqonayeen.
Way adoo mahadsan dhegeystaha si kooban ugu jawaab, dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira.
Dahar waa mahadsanta dhegeystaha. Waxaan ku dhihi lahaa waxaan u malan gobolkan Waqooyi-Bari marxalado badan oo kala duwan ba soo maray. Kenyana waa runtaa oo waxaa iska jirtaa Soomaalida mar kastaba dowladda Kenya inay u fiirinayso xagga nabadgelyada laga fiirinayo. Laakiin ayadoo sidaas waxaan u maleen waqtiga hadda la joogo horumar badan baa la gaaray Soomaali, ayadoo sidaas ah waddankii hadda macnaha waxaan ku leenahay saameyn ballaaran oo wanaagsan hadday tahay mas-uuliyiin iyo hadday yihiin macnaha Mr. wadankiina hadda maanta Nairobi iyo Kenyada kale Soomaali si fiican bay uga muuqataa. Marka lama dhihi karo waxba lagama qabanin, laakiin waxaan leeyahay keliya arrimahaas hadday dhacaan waxaa keliya loo baahan waa inay lala soo xiriiraan mas-uuliyiinta si loo sheegaa oo mar kastaba sharciga waddanka la xasuusiyaa askarta iyo dowladda Kenya inay dadka sharciga kula dhaqato. Waxaan kale oon leenahay dadka ka sii jeeda deegaankaas oo wax soo barteen, aniga khaasatan dadka soo barteen sharciga, waxaan aniga ku dhiirigelin lahaa inay ka furtaan xafiisyo oo advocacy ama advocate ay ka furteen deegaanka Gaaris, deegaanka Wajir, deegaanka Mandera, si macnaha waxyaalahan markay dhacaan wakiilo oo maaragtay dadka u joogi karaan oo ayaga naftooda kabi karaan mas-uuliyiinta siyaasadeed inay ku jiraan. Marka ani sidaas umaan dhihilaha sida ugu fiican aan kaliyadiisa.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale oo ku jira dhinaca Soomaaliya ayaan jeclaan lahaa inaan khadka telefoonka siiyo asna, intaan bal aniga su-aal ku weydiin. Soo dhowo walaalkiis.
Asalaamu calaykum, waa salaaman v o a iyo xildhibaanka qad ku jiraba, waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka su-aal oo kooban oo ah ayaamaha dambe sidii xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu xumaaday, ganacsatadii maaragtay isku xirneed ee gobolka Soomaalida iyo maxaan ku ihahdaa gobolka Waqooyi Bari ama NFBda sidaa taraadidba ganacsigii u kala gudbi jiray dhibaatooyin fara badana ku yimid. Marka arrintaas ma la dhihi karaa dhibaato weyn ay u gaarsiinee dadka gobolka kasoo jeeda mataqaana ee ganacsigaas kale oo sida la sheegay ilaa 50,000 lacag ka badan hal mar la gubay oo bareeca mataqaana 50,000 ka badan maalin dhaweyd waa la gubay badeecooyin kalena hadda weli waa la haystaa marka maxuu xildhibaanku arrimahaas kala socdaa oo maaragtay soona lama dhigi karo arrintaas waxay toos u saameynaya oo khasaaro badan u geysanaya nolosha dadka waqooyi bari ee soomaalida
aad baad umahadsantahay waayo xildhibaan usoo koob
zahri horta waa mahadsantahay dhegeystahaas su-aasha weydiiyey ku mahadsan yahay laakiin horta waxaan ku bilaabay dhegeysta sidaan horan u sheegay xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya officially markii aan ka hadlay dowladda kenya decisionkeeda wuu xiran yahay arrintaa wax badan baan ka hadalnay meelaha kamid ah waxaa weye mandera meesha la yidhaahdo liboy meesha la yidhaahdo elwa meesha la yidhaahdo kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay joogaan oo maaragtaye socdaalka iyo dacmusalka inuu ka dhaco 10 sano ka badan xadka ayuu xidhnay wixii socday hadda ka hor wuxuu iska ahaa wax kontrabaan ahoo aan sharci ahayn hadda marka dhibaatooyin hadda sabe markay dhacday war waa lasii adkeeyey oo dhibaatooyin baa dhacday laakiin aniga waxaan dhihi lahaaban ku sheegay walaal aniga horta waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ama soomaali qarankii la dhihi jiray codkeeda horta waxaa weeye soomaali waa inay dib u tashataa oo waddankii la dhihi jiray soomaaliya gacanta lagu dhigo sababto ay tahay xataa haddii la furi lahaa immigration iyo border control oo kenya laga furi lahaa gebiga kale oo soomaaliya dowlad federaal ahoo oo custom immigration iyo security macnaha counterpart oo kuwan masaalkoodu noqdaan ma joogaan
maamulaha jooga laakiin dowladdana dhinacyada libo ha dhinacyada libooyo beled xaawo ceelwaaq ceelqaalow dhinacyadaasoo dhan hadday noqoto waxaa jooga xuduudda maamulo dowladdina hoos imaanaya ha
markaan anaga intaan ogahan kun sheegay annaga waxaan ognahay dowladda federaalka soomaaliya ayadaa ku xilsaaran wixii ku saabsan border control hadday tahay immigration iyo custom waa maamulka saraa iska leh marka maamulkii sare oo federal government ma joogaan deegaamada ayada waxaa joogaan regional government dowladda kenyana waxay u baahan tahay counterpart oo national government oo xagga ay kala hadasho custom immigration iyo xagga security-ga horta ciladaas waxaan leenahay waxaa lagu daaweyn karaa keliya markii soomaali ay xafiddo boodhageeda iyo airportkeeda iyo maxay aheeda deegaamada xadka soo xigaan sida ayada marka dowladda kenya annaga haddaan ahay deegaankan waan pressure waan saarnay laakiin pressureka annaga waxaa xagaldaaciyey markii la dhaho huiza kantapad macnaha annaga yaa la xariirinaa meeshaa kale middaan sayta markaan kasoo gudbo waxaan ognahay boodharka haddii xiran yahay oo la qabto badar waa dowladeeda waxay dhihi waa sharci darro waan ka xumaa runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo 50,000 oo dollar maalka u dhigma laga gubay meesha la yidhaahdo mandela aad baan ugu xumahay waana arrin macnaha aan soconaynin waxaan dhegeysanahay gabanaha mandela oo arrintaas si aad oga hadlay oo sidadaasna waa qabnaa annaga hadda markaana soomaali xildhibaanyada iyo gabanayaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowladdaanada aan la kulanno arrintaasi wax laga dayo laakiin waxaan haddana ku dhihigelin dowladda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waa in laga fikiraa sidii loo dhigi lahaa control oo sidii kaloo kale u dhigma si macnaha dowladdan kenya iyo dowladdaas ay sitaas ugu
dhaa way labadii dowladood hadda xiriir fiican maba lahaanba oo sida muuqato ama sidaad la socotiinba adinka maadaama xildhibaano aad tihiin tallaabooyin isdabajooga ayaa kenya ka imaanayo sii xumeynaya xiriirka kenya iyo soomaaliyaba marka adinka maadaama aad xildhibaanadii waqooyi bari kenya tihiin labadii jembina dhinaca soomaaliya iyo dhinaca kenya xaaladahooda idin saameynayaan sideed u aragtaan arrimaha kenya oo ugu dambeysa xataa xariga nin aqoonyahana iyo dhallinyaro kaleetoo la socoto waa doctor ibrahim bursaliide oo lagu xiray asbuucan magaalada nairobi sideed u aragtaan nairobi waxyaabahan isdaba joogjooge ka imaanaya
horti zahri runtii waan dareemi karnaa intii hadda uu dhacay khilaafkan ku saabsan xaduudda badda u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dareenkana waxaa inay dhacdooyin dhowr aysan ay dhaceen waxaa kamid a markii la yidhi diyaaradihii kasoo duulaha muqdisho waa inay soo maraan meesha la yidhaahdo wadeer waxaan ognahay wiji lasoo dhaafay diyaarad rakaab inay lagu hakiyo wadeer oo habeen ay daryeen dad sooman oo soomaaliyeed inay la darisiyey diyaaradaha wadeer waxaan ognahay dadkaas sheegaysa inay dal la qabtay waxaan dareemeynay inay laleeyahay
dowladda Kenya ay leedahay tilaabo adag bay ka qaadi dadka burburiyeen wixii laga dhisay boodarka walaxaw iyo animation. Laakiin anaga waxaan keliya dhihin horta aniga hadda afayeen dowlad ma ihi, waxaan ahay nin xildhibaan oo lasoo doorto oo macnaha shacab matalo arrimahaas. Runtii waxaan aaminsanahay horta dowladda Soomaaliyana way gaabisay aragtideed, waxaan rabnay kiisoos arrintaas dowladda Soomaaliya inay wajahdo waxyaalaha loo qoray marka inay ka jawaabaan ama ay keenaan fursad lagu wada hadlo oo la isweydiiyo macnaha maxaa jira iyo maxaaay iyo sidee waxyaalaha lagu soci karaa.
Maxaad u dhexdhexaadin weyseen adinka labada dhinacba maadaama aad tihiin?
Anaga hadaana anaga waxyaalaha hadda aan kuaan ku tahayn waxaa weeye in aan isku dayno bal inaan suubino annagoo Soomaaliya inaan fataxaad aan ka noqono arrintaas aan u kala ergeyno dowladdeena Kenya iyo dowladdaas Soomaaliyeed oo federal government of Somalia, si macnaha bal si lagu soo dabaalo arrinta wada hadal iyo fadhi iyo maaragtaa farsamo guddi hoose oo maaragtaa waxyaalahan dhacdakoos ognahay. Arrinta sida hadda u socoto waxay sii hallaynaysaa xiriirka udhexeeya labada dowlado. Dowladda Kenya waxaa dhex joogaan kumanaan qaxooti oo Soomaaliyeed, Kenyan badan baa ka sareeya Soomaaliya gudaheeda, ciidamo Kenyan baa joogaan Soomaaliya khaasan Jubbaland. Ciidamadaas ayaga ma joogi karaan haddii kalsoonida dowladaha udhexeeya aysan jirin. Marka waxyaalo badan baa jira labada dhinacba, waxaa loo baahan arrinta ayada inay macnaha dowladaha naftooda ay isfahmaan oo maata arrinta ama halloo tigsado ama AU ama IGAD ama any other forum oo
way dhegeystaha kale ayaan jeclaan
lahaa. Magacay waa Dira Qaasim waaye, Saare Cabdixamed aad umaadsa barnaamijka. Xildhibaanka Soomaalida oo Kenya oo dabcan waxaa weydiina waxaa waaye adinka du Soomaaliyeeda tihiin xildhibaan waxaa ka tihiin Kenya laakiin original Soomaaliyeeda tihiin Kenya iyo Soomaaliyana waxaa waaye xaalad waxaa ka jirta diblomaasiyadeed oo hadda xun xariirka dabcan insafiral ri dana maxaa lahaa iyo sheedad diblomaasiyan erborol waxanaay tusaale ahaan hadda amniga ku soo celceliyey anaga waxaa xuduud leenahay Kenya maxaa lahaa Ethiopia Jibuuti. Dabcan duruufta amni aysan ka baqeyn Ethiopia ama Jibuuti Kenya sida guunida ayada baqeys u warwareysa maxay tahay waaye maadaama intasta wadan baa la leenahay xuduudo aysan jirin dadka Soomaaliyeed ama diblomaasiyiinta ama dadka fara Soomaalida inaan si gooniya aan loo fuuqin marka Addis Ababa bool ama maxaa la Jibuuti ku safraya ama jirtin.
Zaare horto aniga hadda ma iyo afayeel dowladeed laakiin waxaan ka digan un sidai aniga ila taxay raagi ahaantii waxaan ognahay zaare arrintan waxyaalahan hadda jiraan markaan fiirno waxay ku sal leedahay oo maaragta runtii ay sidaasna ay tahay waa arrintan u dhexeeya labada dowlad ku saabsan khilaafka badda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya. Arrintaasna runtii dowlad kastaba siday rabtaa, dowladda Soomaaliyeed arrintaas waxay geysay maxkamadda adduunka waana sida ay dowladda ay rabto oona sida lagu kala baxo haddii dowlada isqabtaan. Kenyana waxay rabtaa arrinta ayada inay lagu soo celiyo wada hadal u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka anaga hadda qaar waxaan aaminsanahay un waxyaalaha hadda dhacayaan inay tahay un wax laga rabo dowladda Soomaaliyeed inay ogolaato inay miis ay imaato oo arrintaas lagu wada hadlo.
Laakiin Soomaaliya in la qasbo ma ahan, haddii sharci laisla tiigsaday oo maxkamad ay aaday dacwoodda in Soomaaliya lagu qasbo ma ahan, waad nagu shahayay annagii wax aan rabno aan yeelno. Soo sidaas kuulama muuqato
aniga macnaha sidaasaan u arkaa martiiga personal opinionkeeda markaan kuu sheegay. Marka haddii la weydiiyo macnaha maxaa dhibaatada ay tahay, waxaan aaminsanahay arrintaas inay sababta u muhiimsanta ay tahay. Marka haddii wixii waa arrin u baahan farsamo iyo nin kasta oo kama hadli karo boodarka badda fiito waxay u baahan tahay guddi farsamo ama caalamka sida ku xukuman ama guddi farsamo. Dowladda Soomaaliya xaq dowlada inay dhahdo waxaan ku kalsoonahay maxkamadda adduunka ruux qasbi karena ma laha. Laakiin hadda kolla wa su-aasha aad weydiisaadeysa waxaan u malayn sida hadda waxyaalahan dhaca inay arrinta ku saleeyihin.
Way dhegeystihii ugu dambeeyey ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo barnaamijka intaana soo gunaanadin. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
magacaygu waa maxamed cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Waxaan weydiin lahaa mudanaha keliya mujtamac badan afartan iyo dhowr qabiila ku nool oo kala luuqad ah, oo kala diin ah, oo kala dhaqan ah, oo kala midba, soomaalida haddaan nahay ma dareenno inaan keliya nahay. Dhabta marka laga hadlo su-aalahaadan kusoo qaato, dadka degan Mombasa iyo Daarsalaam isku dad, waxaa laga yaabaa qofku inuu habeenka baryo Daarsalaam, habeenka labaad uber, haddana wax wal isma weydiiyo oo sharcigaas lagu kala aqoonsado. Lahjada xitaa ma kala garan kartid qofka Tanzania ka yimaado iyo qofkii ka yimaado Mombaso. Annagii Soomaali ah luuqadi ku hadlayno, sharciga haysano, ma dareenno inaan keliya nahay. Maanta anigu ra-yi haddii la weydiin lahaa oo la dhihi lahaa baddaas keliya iyo Soomaaliya oo la yidhaho miyo iyo badda gacantaada ku jirta xukun keen la siin lahaa, waxaan dhihi lahaa Soomaaliya loo xukumo, sababtoo ah I don't feel as a Kenyan. Last time, other last Saturday, or Saturday, the direct period called Rizia Mubasa, but Kasabai, and Seth Bilkid Amasun Kawahala, the Ari Oman and Herman. Link to Muka Kiri Arkohana, I knew Wahi Mami. I knew Hankai, good I Barol Mai, and Wahana I Bassanja, and the Barol Kremos and Hasusin, one Hil Mami. Makasi Ramasanta. So the Wahana I knew I was going to have the other one who got a man who will Aga Arkaim had. intee markii wareysi wuxuu ila galay intee kaan ka tahay, intee degan tahay, maxaa tahay kan sharci heblaayo, waa sharci wax kasta markaan tusiyey wuxuu yidhi miyow lacagisi waxaan ku siiya shan kun seeku ku siiya kun kun shilin, waxaa waaye aad maxkamadda waaye waxaa la yidhi sharciga kun buu qoraya in maxaday maxkamadda ay geysataa kun ay qaadanaysaa. Gorgorta dheer kadib wuxuu yidhi adigu Soomaaliya tahay, Soomaaliya wejigeeda marki la arko wada lacag. Qof kasta oo Soomaali oo noosta laga soo doortay siyaasiinta, xataa ninka ugu sareeya oo xil helo, waxaad moodaa inuu mahadcelinayo oo xilkaas oo la dhudhuumasho oo dowladdu abeysay garaynayo, ma dareemo inuu waxaa la jiray uu yahay wax uu xaq u leeyahay muwaadin dadka kala siman. Goorma laga bixi doonaa? Haddaad siyaasiyiintiin dadka xageed ku hogaaminaysaan, ma waxaa la jiray ma sidaan inaan lagu jawaab rabto
udaa halkaa su-aasha xildhibaan maxaad ugu jawaabile
Zahra Ortu? Waa mahadsan tahay ninka hadalka u dambeeyey ama dhegeystahaas ra-yigiisa iyo fikradiisa sida la taxay buu loo sheegay. Waxaa la arkaa Soomaali runtii dhibaatooyin badan baa iska dhaceen Kenyana runtii markii loo kaco Soomaali ama kuwa degan ha noqdaan ama kuwa soo kaxeen ha noqdaan, waddankan saameyn badan oo wanaagsan baa lagu leeyahay. Qaxooti badana Soomaalida waddanka lagu haya. Soomaalida nafteeda dad macnaha dhib yarna ma aha markii waxyaala badan loo dhaco, laakiin waxyaalaha uu sheegay waxyaalaha dhaco waxyaalaha sida loola baxo kariya waxay noqon un inay dadka naftooda xaquuqdooda mar kastaba ay u doodaan oo ay raadsadaan wixii saxa. Haddii uu dhaho laaluskan haddaa rabta haligeeyey saldhigga boliiska, laakiin inaad dhahdo kuma siinaha wixii dembi oo dhigahaysa isha. Laakiin Soomaalida waxay ka jeceshahay markii la qabto inay lacagta iska hormariyaan, inay hawshadeen suudiyaan askartina. Haddii sidaas waa lagu garto Soomaali ama anaga haddaana Soomaali aan deganaana ama kuwii soo qanayihin ha ahaadaan, waddankan Soomaali waxyaalo badan oo wanaagsan bay ku haysataa. Dhibka hadda jira maxaan u malaa mid laga bixi doona magaalada.
Dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinaya waqtigiina xildhibaan, adigana si gaara Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo durtay Dhadhaab, waqtigaaga aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad su-aalaha nooga jawaabtay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale oo isagu laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegeynay dhibaatooyinka haysta dadka gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo guud ahaanba siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aada ay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna aan ka codsado Maxamed Cabdixasan Sandheere qodob ka mid ah wararka caalamka.
Mahadsanid Nuur. Dukaamada ayaa xidhan waddooyinkanu way maran yihiin magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee shaqo joojin ay ku baaqeen hogaamiyaasha dibadbaxa dalkaasi, kuwaasi oo dalbanaya in golaha milatarigu uu xilka iska casilo. ururka xirfadleyda Suudaan oo dibadbaxyadan hormuudka ayaa xadda maanta dadka Suudaan ugu baaqay inay guryahooda joogaan, iyagoo ka gadoodsan gacanka hadalkii darnaa ee toddobaadkii hore militarigu ku kacay. Ururkan xirfadlayaasha oo loo soo gaabiyey magacooda S P A ayaa hormuud ka ahaa bilo ay socdeen dibadbaxyo waaweyn oo keenay in bishii April uu xilka ka dego madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. Ururka ayaa xilligaasi dadka u sheegay inay wadooyinka kusii nagaadaan ilaa inta xukunka sida buuxda dadka shicibka loogu wareejinayo. Ururka ayaa internetka soo dhigay sawiro u sheegay inay muujinayaan geeddiyuuradaha Khartuum oo maran.
Aad ayuu mahadsan yahay sandheer. Haatanna sida aad maqlaysaanba waa kaalimihii heesaha, waa heestii Adduunyooy Walaale. heestaasi fartii wadnaha iyo fanaanka maxamed caraale ayaa waxay u dambeyeen idaacaddeedii galabnimo. Intaadii la dhahday toddobada fiidnimo caawa aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu maxamed cabdi Bashiir, Abikar Cabdulaahi oo dhinaca soo saaristaha, iyo Nuur Bukhaari oo idaacaddii la daadihinayay. Dhammaantii waxaan idinka tegaynaa sidaas, iyo galab wanaagsan.